Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін абяцае, што Расія не прыйдзе да таталітарнага рэжыму. Вестку аб працаўладкаванні 600 тысяч кітайцаў у Беларусі называюць выдумкай. Аўтаінспекцыя лічыць, што снегапады не паўплывалі на колькасць аварый.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода Мінску. 21 година у Пражской студии новин Сергей Наумчик. Сегодня в свете. Президент Российской Федерации Владимир Путин перестерег от умешания во внутренние справы России. У своем штогодовом звороте до парламента Путин так само сказал, что граждане России, которые отримывают финансирование на громадскую деятельность за межи, должны быть отхилены от политики. Это был первый зварот Путіна пасля таго, як вярнуўся ён у Крэмль на трэці прэзідэнцкі тэрмін, нягледзячы на хвалю пратэстаў. Ягонае вяртанне да ўлады суправаджалася падаўленнем іншадумства і арыштамі актывістаў апазіцыі. У сваім звароце да федэральнага сходу і дзяржаўнай думы Путін таксама казаў пра неабходнасць захавання рускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Прадстаўнікам Расійскай гарадацыйнай рады апазіцыі не ўдалося дамагчыся ўзгаднення з маскоўскімі ўладамі, вызначаны на 15 снежня акцыі «Марш свабоды». У сераду ўвечары ў мэрыі адбылася чарговая сустрэча арганізатараў маршу з прадстаўнікамі мэрыі. Прапанаваны гарадскімі ўладамі маршрут шэсця ад Трубнай плошчы да Крапоткінскай не задаволіў арганізатараў суботняй акцыі, мы настойвалі на тым, каб шэсця завяршылася на адной з цэнтральных плошчаў альбо вуліц расійскай сталіцы. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун назваў правакацыяй запуск балістычнай ракеты, што ажыццяўляецца паўночнай Карэі насуперак рэзалюцыі Рады бяспекі АН. Сёння Рада бяспекі праводзіць тэрміновыя кансультацыі на просьбу Японіі, якая выказала ў сувязі з запускам пратэст. Траекторыя палёту ракеты праходзіла над тэрыторыяй Японіі і элементы ў палі мора. Злучаныя Штаты лічаць, што пад выглядам мірнага запуску КНДР правяла выпрабаванне балістычнай ракеты, здольнай несці ядзерны боезарад. Запуск асудзілі таксама Паўднёвая Карэя, Расія і Кітай. Аб'яднанае камандаванне аэракасмічнай абароны Паўночнай Амерыкі пацвердзіла паведамленне паўночнакарэйскага афіцыйнага агенцтва аб тым, што ў выніку запуску атрымалася вывесці на арбіту штучны спадарожнік Зямлі. Пры гэтым папярэдні падобны спуск запуск быў няўдалым. Ведучыя апазіцыйныя сілы Егіпту заклікалі прагаласаваць супраць прапанаваных канстытуцыйных зменаў на рэферэндуме, прызначаным на 15 снежня. Фронт нацыянальнага выратавання заявіў пра мэтазгоднасць байкоту і запатрабаваў прысутнасці міжнародных назіральнікаў. Міністр абароны Егіпту генерал Абдул Фатах ас-Сісі выступіў у аўторак з заклікам да палітычнага дыялогу. Ён прапанаваў усім палітычным партыям абмеркаваць узаемныя разнагалоссі, якія, па словах міністра, раскалолі краіну. Злучаныя Штаты прызналі вядучую сірыйскую апазіцыйную кааліцыю законным прадстаўніком народу Сірыі. Пра гэта заявіў інтэрв'ю тэлекампаніі ABC прэзідэнт ЗША Барак Абама. Паводле яго слоў, нядаўна сфармаваная супернікамі Башара Асада нацыянальная кааліцыя сірыйскіх апазіцыйных і рэвалюцыйных сілу дастаткова прадстаўнічая для прызнанне міжнароднай супольнасці яе легітымнасці. Сёння ў Марокка адбылася чарговая сустрэча групы сяброў Сірыі, на якой прадстаўнікі дзясяткаў краінаў абмяркоўвалі шляхі ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі, у тым ліку і пашырэнне дапамогі сірыйскай апазіцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.